Jaké rozhodnutí vede člověka k tomu, že opustí Prahu a odstěhuje se vlastně částečně, ale možná úplně naplno, na Broumovsko, přestože pochází z Prahy, je propojen s kulturním prostředím, s alternativní kulturou a pohybuje se vlastně v prostředích, která bez pochyby na venkově nenalezáme a ani to dostatečně dobře není možné. I to budou otázky dnešního pořadu, kdy ve studiu hovorů vítám pana Petra Bergmana. A příjemný poslech vám na stanici Český rozhlas Plus přeje Ivana Chmel-Denčevová.
Hovory.
Vzpomínáte si, kdy vás poprvé napadlo, že rodilý Pražák, ukotvený v těchto partičkách kulturních, kumštířských, undergroundových, odejde z Prahy na venkov?
Tak mě už to napadalo dřív, už někdy kolem 25. roku, kdy vlastně jsem provozoval tady v Praze kulturní centrum v Dejvicích a vlastně v té době jsme se začali hodně, celá ta komunita, zabývat ekologií, ekologickým zemědělstvím a podobně a už tehdy vlastně jsme si pronajali kousek od Prahy statek a nějaký polnosti zahradu a chtěli jsme vlastně začít pěstovat vlastní zeleninu, mít sad. Takže tenkrát už byly takový první pokusy, ale to dojíždění právě z Prahy vlastně dvakrát, třikrát do týdne nefungovalo, pak tam člověk nedostal měsíc, jo, takže vlastně ta práce přišla vniveč. Takže to byl vlastně jako první můj motiv. Já jsem hlavně vyrůstal hodně venku, protože Pražáci mají chaty, takže my jsme prostě taky jako rodina na tu možnost měli. No, takže pro mě to byla jako jedna, která ta touha ekologicky si pěstovat. Druhá věc je prostě ta celoživotní vlastně láska k přírodě. No a třetí věc byla, že se hrozně změnila Praha v 90. letech a prostě ta Praha už nebyla to, kde já jsem vyrost, kde jsem byl zvyklý žít a chtěl jsem prostě z té Prahy pryč, chtěl jsem pryč z města.
Kde jste vyrostl v Praze?
No, v centru Smíchov, Malá Strana. Takže to byly, jak my jsme tradiční pražská rodina.
A vnímáte tu změnu Prahy, i když sem z Broumovska přijedete, poněvadž se takto také přemysťujete, že ta změna vlastně postupuje, že to město se jakýmsi způsobem vám odcizuje?
No rozhodně, rozhodně. Já už dneska v Praze nevydržím díl než dva dny. Vůbec jako všechny města. Prostě města jsou zahlcený dneska a já jsem hrozně cestoval, že jo, vlastně od 90. let jsem pořád na cestách, takže jsem viděl opravdu jako prakticky se dá říct téměř všechny jako ty hlavní metropole světa a můžu říct, že to je prostě všude stejný, no, ať je to Bangkok, ať je to Tokio, ať je to New York, prostě tak Paříž, prostě tak vlastně dneska už člověk si těžko vytváří vztah k takovým městům, který jsou člověku vlastně nebezpečný.
Co vám nejvíc vadí na v tomto případě třeba Praze jako velké městu?
Celkově hluk, stres, smog, prostě ty vlivy vnější, které soustavně na člověka prostě působí, nebo na mě, jo, já to říkám za sebe samozřejmě, jo, prostě agresivním způsobem. Já prostě vlastně celý den se cítím unavený v tom městě a pak přijedu do té přírody, přijedu na to Broumovsko a tam je absolutní ticho. Jo, já to často zmiňuji, že vlastně já kolikrát musím třeba lusknout prstama nebo prostě udělat nějaký zvuk, abych neměl pocit, že jsem ohluchnul, protože tam je absolutní ticho.
Já bydlím na Vysočině, malé vesnici a moje kamarádka v Nuslích jezdívala tramvají okolo kavárny, která se jmenovala Zaslechnuté ticho. A ona mi říkala, že si vždycky tak trochu klepala na hlavu, jak může někdo takhle pojmenovat kavárnu, že přece ticho není slyšet. A když byla poprvé u nás na návštěvě, tak říkala, já jsem zjistila, že to ticho opravdu jde slyšet.
Přesně, no. A je to zážitek. A neupraskávní kamen, že jo, a prostě tyhle ty zvuky, jo? To jsou prostě zvuky, které máme rádi a který člověk podvědomě vlastně potřebuje slyšet.
Před kolika lety jste takto odešel z Prahy?
No, bylo to trošku postupný ten odchod, protože já jsem vlastně nejdřív odešel na Malou Lhotu k sochaři Petru Kavanovi, mému kamarádovi, kde vlastně on odešel v té době do Indie, sochat z granitu. a potřeboval někoho, kdo by mu hlídal barák. Takže já jsem tenkrát, mě se to hodilo tenkrát, takže jsem vlastně k tomu Petrovi šel trošku tak jako do takového azylu, šel jsem si to tam vlastně vyzkoušet a po roce a půl na samotě už jsem věděl, že do Prahy se nemůžu vrátit, prodal jsem prostě byt v Praze a pak jsem hledal a našel jsem to Broumovsko, který mě oslovilo svojí atmosférou, tím, že to je právě vlastně skoro celý Broumovsko, je vlastně, nebo ne skoro, ale prostě celý Broumovsko je přírodní rezervace, jsou tam národní parky, takže to prostě bylo to, co jsem hledal, takovouhle krajinu zvlněnou, zajímavou, se zajímavou architekturou, zajímavou historií.
A pěstujete na té zahradě to, co jste si přál a vysnil?
Přesně, přesně. Mám zahradu, mám sád, 40 ovocných stromů, že jo. Takže není už tolik času třeba, jako bylo dřív. Teď mám rodinu, takže teď na tu zahradu nezbývá tolik času, ale pořád se snažím samozřejmě. Máme nějaký výpěstky svoje, no.
Co se vám nejvíc daří a co nejméně z těch výpěstků?
No tak nejlepší jsou ty ovocní stromy, které rodí sami, že jo, to jako, a ovoce je vždycky dost, buď to je dost jablek, nebo jsou třešně, nebo jsou švestky, prostě vždycky se něco urodí, není to tak, že by se neurodilo nikde nic, no ale tak my máme nejradši takovou tu kořenovou zeleninu, prostě řetkve a řepu, mrkev, takže hrášek, jo, prostě ten pěstou ty kvůli dětem hlavně, že jo, ty to milujou, takže všechno možný, brambory máme vlastní, jo, prostě snažíme se co nejvíc, no.
Říká Petr Bergman.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Co pro vás Pražáka, který působil jako manažer v alternativním vlastně světě, také už v letech komunistického Československa jste vydával samizdatové nahrávky, pak jste psal i texty, které se týkaly podzemní kultury. Mimochodem, ty byly vydány v roce 1990 pod názvem Papírové absolutno. Také jste měl agenturu, tudíž člověk opravdu z jiného světa. Co pro vás při tom odchodu na ten venkov bylo nejobtížnějším?
No, ta adaptace vlastně na každodennost, kdy člověk musí vlastně každý den dělat úplně jiný činnosti, než byl zvyklý. Jo. Takže vlastně, ať je to ta zahrada, ať je to dojíždění, protože já jsem na samotě, takže vlastně, když jsem pak, já jsem totiž chtěl svým způsobem jako odejít i z té kultury. Chtěl jsem vlastně přestat se pohybovat v tom kulturním světě, ale nakonec to skončilo úplně jinak, protože jsem vlastně na Broumovsku založil okamžitě zase kulturní centrum, že jo? Takže,
o tom ještě mluvit budeme.
No, takže já jsem pak dojížděl do Broumova. Každý den vlastně jsem dojížděl 15 km na kole. Takže tyhle ty úplně vlastně jakoby nový činnosti každodenní, kdy prostě člověk přijede večer domů a musí se zatopit, protože tam je zima, jo, v zimě tam je prostě 3, 4, 5 stupňů, než se zatopí, protože ten barák rychle vychladne, že jo. A tohle byly věci, které jsem se prostě musel naučit. Prvních 5 let jsem bydlel na stavbě, protože celý ten dům jsem musel rekonstruovat, to byla pomalu ruina, když jsem to koupil, takže jsem chodil mít nádobí do potoka a podobně. Takže tohle těch prvních 5 let bylo opravdu krušné.
Čím jste se chtěl živit, když jste chtěl úplně opustit ten svět, ve kterém jste se profesně pohyboval?
No já jsem trošku naivně si myslel, že budu tím zemědělcem, že budu prostě pěstovat biozeleninu.
To jste si tedy špatně spočítal.
No a hlavně jsem pak pochopil velice rychle, že člověk, který není ze zemědělské rodiny a neumí vlastně ty absolutně základní principy.
Nemá je zažitý
a není právě zvyklý vstávat prostě ve 4 ráno ke zvířatům a začít pracovat prostě v 6 ráno, prostě být na záhonech. Jo. Tak to já samozřejmě jsem nebyl zvyklý tohle. I když jsem se to snažil dělat a někdy to jako v letních měsících to i dělám, že jo, ale prostě to nestačí. Jo. Ta zemědělství je skutečně dřina od rána do večera a 7 dní v týdnu a to prostě Pražák je těžko schopný dělat. Jsou lidi, kteří to zvládají, znám je takový, i na tom Broumovsku právě několik rodin je, ale druhá věc je, že pak se dřete, opravdu jako celý ten půl rok se dřete a pak prostě přijdou mrazy. Na Broumovsku přijdou třeba v půlce září mrazy a celá ta úroda je zničená. Jo. A tohle jsou prostě situace, kdy je jasný, že se tím živit nedá.
A to vás nenapadlo předtím?
No to jsem vůbec netušil. Že jo. Já jsem Broumovsko objevoval, samozřejmě první rok, když jsem tam přijel, tak v půlce listopadu napad sníh a dostal v dubnu, což taky jsem nikdy předtím nezažil. Dneska už to taky není, ty zimy se změnily, ale právě tohle, ty ztráty, toho zemědělce, který fakt jako potí krev, jo. A tam jsem poznal ty všechny ty přísloví, jakože zalévali záhony vlastním potem, jo, tak to prostě, pak to člověk skutečně zažívá na vlastní kůži, a když pak z toho nic není, nebo ta úroda je mizivá, tak je to strašná frustrace. A pochopil jsem, že takhle se prostě neuživím. I když jsem vozil skutečně, ze začátku jsem vozil do Prahy bedínky se zeleninou a měl jsem tady odběratele, pár lidí, kteří se to kupovali, takže ty pokusy byly, ale prostě uživit se tím nedá, jako v tom směru, jakým jsem já chtěl to dělat.
Cítil jste se někdy natolik vyčerpaný a zoufalý, že jste si řekl, tak já to tu zabalím, vracím se zpátky do Prahy, vracím se do svého světa a budu sem radostně jezdit na chalupu a budu, jak se říká, tím kavárenským ochráncem přírody a ekologem, který těm, kteří na tom venkově říká, jak to mají dělat jinak a lépe?
Tak jeden takový moment byl, ale ten byl způsobený úrazem, kdy já jsem si zlomil nohu a prostě bylo to dost komplikovaný, jsem tam spadl v noci na schodech a dlouho se to léčilo, takže já jsem skoro půl roku vlastně nemohl vůbec nic dělat a výsledek byl, že vlastně jsem se jako hodně zadlužil za tu dobu a vlastně jsem řešil jako tuto situaci, že samozřejmě mám hypotéku na ten barák, takže tam došlo k situaci, kdy jsem opravdu řešil jako seriózně, že prostě to prodám a že s tím skončím, ale pak jsem se z toho zase zmátořil a já už, jako do Prahy bych určitě nešel, jo, to bych vlastně zase řešil jinak, jo, já už určitě nechci se vracet do města a začít znova ten jako trošku zlehčeně říkáte kavárenský život, jo, to už jsem prost, ale co právě mě jako hodně zajímá, je vůbec ten život na venkově, v komunitě, jo? Protože to je další zajímavá věc. Jo? Prostě ve městě se skutečně žije úplně jinak než na venkově a to člověk teprve dlouhodobě poznává, když na to venkově začne žít.
Vy jste založil Institut regionální paměti Broumovsko. To je ta kulturní instituce. Kdy to bylo?
No ten je nový. Já jsem původně pracoval v té oblasti kultury, že jsem vlastně zakládal tam kulturní centrum v Broumově, pak jsme dělali festivaly, takže já jsem pořád vlastně zůstal aktivní v té kultuře po dlouhou dobu.
Co na to ale... říkali místňáci?
No právě to...
Pražáka ještě nám tady začne dělat nějakou kulturu.
Trošku to nenacházelo tu odezvu, kterou jsme původně jakoby očekávali, že prostě bude zájem jako o nějaké kulturní oživení, ale ten výsledek skutečně byl, že většinou zase přijížděli lidi z měst a byly to prostě prázdninové aktivity pro turisty a ukázalo se, že vlastně pro ty místní jako alternativní kultura je už jako opravdu příliš vzdálená.
Neznají to z televize. Je to složitá věc. Vy přece jen jste v tom prostředí, proto jsme probírali celý ten váš životní příběh vlastně nějak ukotvený. Podařilo se vám najít nějakou společnou řeč, jak se říká, s těmi místňáky?
No, podařilo. Ono totiž, to není jenom jakoby, co znají lidi z televize, ale je to, myslím si, u lidí, kteří žijou ve velkých městech, je to potom přehlcení kulturou, jo, protože toho prostě útočí ze všech stran strašně moc a člověk je třeba 3x, 4x do týdne na nějaký kulturní akci a vlastně sám podvědomě vyhledává ty alternativy, vyhledává vlastně i jako úplně úchylný umělecký směry a vede ho to k tomu, že nebo vůbec tu uměleckou scénu to vede k extrémům a i ten konzument vlastně hledá ty extrémy. Ale tohle na vesnici vlastně jako nikdo nepotřebuje. Tam prostě naopak chtějí vidět jako klasiku víceméně. Jo, takže tam třeba má velký úspěch klasická hudba, má tam úspěch běžná činohra. Jo, i třeba úplně vlastně fádní divadlo líp vyprodá než nějaký alternativní představení. Jo.
Věnujete se pořádání kulturních akcí na Broumovsku?
Už minimálně teďko. Teďko minimálně. Já jsem se začal právě zabývat tu regionální historií a to nachází odezvu velice dobrou. Já mám samozřejmě výhodu tu, že mám ten kulturní background organizační, takže umím vydávat knihy, umím dělat festivaly, umím dělat výstavy a tohle mi pomáhá vlastně v tom, že když se rozhodnu něco takového zprodukovat, tak pak už je to vlastně otázka financí a jakýho si umu tu věc dá dohromady, ale vlastně se to většinou podaří. Takže mám vydaných několik publikací, udělal jsem řadu výstav.
Pomáhá vám třeba obecní úřad v Broumově? Pomáhají vám obce v okolí, kterých se i regionální historie v tomto smyslu bezprostředně týká?
Je to jak kdy. vždycky záleží na tom, jaký je starosta, jaký je zastupitelstvo, kdo momentálně tam je. Já už jsem zažil těch starostů tam za těch 20 let, co žiju na Broumovsku, strašnou spoustu a vždycky je to opravdu o těch lidech. Když tam je člověk, který ho prostě kultura a historie zajímá, tak to podpoří a pak se spolupracuje velice dobře.
Říká Petr Bergman.
Hovory.
Institut regionální paměti Broumovsko, právě to je instituce ta nejmladší, kterou založil host dnešních hovorů Petr Bergman. Také už jste se zmínil o výstavách, které organizujete, píšete knihy. Tak můžeme říci, jsou to samozřejmě knihy, které jsou jednoznačně spjaty s místopisnými informacemi. Je to například jedno z posledních o zajateckém táboře z první světové války, ale také samozřejmě například Bezděkovský kostelíček a další, které můžeme takto vyjmenovávat. To jsou vlastně ale trochu rozdílné tituly. O zajateckém táboře to už je prostě zcela jiný titul, než ty, které jsou klasicky místopisné, kterých jste měl na kontě několik. Neobával jste se toho, když jste začal psát knihu vlastně badatelsko-historickou?
No, trošku jsem se obával a taky z toho důvodu to trvalo skoro 10 let, než tu knihu jsem vlastně dokončil. A já jsem původně doufal, že najdu podporu v různých institucích, které vlastně s tou vojenskou historií mají...
Pracují.
Pracují s ní, mají s tím zkušenost. A bohužel jsem ale zjistil, že právě to téma těch zajateckých táborů z první světové války je absolutně nespracovaný a nikdo se tím vlastně nezabývá. Nejsou k tomu prakticky žádný jakoby podklady, které by se daly využít v archivech, jo, pouze ve Vídni. Protože to je samozřejmě první světová válka, to je doba ještě Rakouska-Uherska a prakticky ty archivní materiály nejsou dostupné v Čechách. Takže mě se nakonec, nebo vlastně to nebylo nakonec, to bylo hned na začátku. Já jsem vlastně k tomu tématu jsem se dostal přes vídeňského historika Reinharda Munčuce, který mi poskytnul ty obrazové materiály, fotografie právě z toho zajateckého broumovského tábora, naprosto unikátní soubor 220 fotografií, které nejsou známý z žádného jiného v takovém rozsahu a kvalitě z žádného jiného zajateckého tábora z celé Evropy. A Reinhard právě je tím historikem, který nejenom, že teda jako se tím zabývá jako hobby, ale prostě to zná ty archivní materiály a on mi byl schopný z té Vídně dostat jako spoustu archivních informací.
Co je dnes na místě toho bývalého zajateckého tábora?
Dneska je tam letiště v části, část je vlastně jenom jako sečená louka, protože to byly normálně polnosti benediktinů, ale dneska už benediktiní nehospodaří tak, jak dřív, takže dneska je to většinou ladem. Velká část je sportovní letiště a na části zůstal zajatecký hřbitov, který teda z větší části jsou ty hroby vyzdviženy, ale v části jsme zjistili, že ještě zůstaly nevyzdvižené nějaké hroby a je tam památník, který vlastně připomíná ty zemřelé zajatce.
Z jakých byly zemí, jakých byly národností?
Byly to především Srbové. Ten tábor původně se stavil jako tábor pro ruské důstojníky, taky se mu říkalo Malá Moskva. Ale nakonec tam bylo přes 30 tisíc zajatců, většinou teda Srbové, Rusové, ale byli tam i Italové, byli tam Černohorci, Rumuni, dokonce snad i polští Litevci.
Jaká byla reakce na knihu, která je vážná a není to, řekněme, povídání nebo příjemné informace regionálního charakteru?
No, bylo to přijato velmi dobře, protože, jak jsem zmínil, to téma bylo neznámé. Tam na Broumovsku se vědělo, že tam stál nějaký tábor, ale nikdo nevěděl přesně, jaký.
Takže práce téměř detektivní, pane Bergmane.
Hodně, hodně detektivní, no. Ale tím, že jsem měl k dispozici ty fotografie, tak se s tím dalo samozřejmě pracovat poměrně dobře. Ale ten výsledek potom, ta kniha a výstava, byly přivítaný velice pozitivně místními, protože vlastně poprvé se mohli seznámit takhle detailně s tím místem a s tou historií toho tábora, o kterém vlastně skutečně se jako vědělo úplně minimum.
Další poslední kniha, kdy hovoříme o dvou, Sigismund Bouška, kněz, umělec, česká katolická moderna, zase máte místního rodáka.
No, on to nebyl rodák, on byl z Příbrami rodákem, ale na Broumovsku strávil většinu svého dospělého života. Bouška byl benediktín, vlastně přišel jako mladý kněz krátce po vysvěcení přišel do Machova, kde sloužil jako kaplan, potom byl v Polici nad Metují, pak byl delší dobu v Broumově v klášteře a nakonec dostal vlastní faru v Bezděkově, proto Bezděkovský kostelíčku, ta knížka. A on právě skládal i hudbu a to je název vlastně písně Bezděkovský kostelíčku, on skládal kostelní písně.
Je to pro vás dobrodružství objevovat lidem vlastně příběhy, postavy z míst, kde oni po generace žijí a jsou to častokrát zasuté informace?
No přesně tak, no právě třeba ten Bouška, to je obrovský dobrodružství. To byla zajímavá osobnost a takových je tam celá řada, který vlastně, a i právě ty německé osobnosti třeba, který byly že, odsunem
takže
zapomenutý.
Takže před vámi je spousta práce.
No mám ediční plán na 20 let dopředu, no.
No tak to je úžasné, hlavně že máme plán. Vy také sbíráte místopisné grafiky, staré mapy, fotografie, regionální literaturu. Jsou to vlastně různorodé zájmy, ale mají jedno společné. Vztah k historii, vztah k životu člověka, vztah k místu jako takovému. Proč vy sám jste třeba nevystudoval historii nebo regionalistiku?
No, protože mě to zajímalo až vlastně v té době, kdy jsem přišel na to Broumovsko. Já jsem dřív ty zájmy tímhle směrem neměl, já jsem opravdu se zajímal prostě jenom o tu alternativní kulturu a management v kultuře, ale ve chvíli, kdy jsem přišel na Broumovsko, mě oslovila právě ta zajímavá pestrá historie Broumovska a to mě vtáhlo natolik, že jsem se tím začal v podstatě profesionálně zabývat.
Spolupracujete třeba i s místními školami, pro které to vlastně mohou být zajímavé informace, jak se říká, na stříbrném podnose?
Určitě, určitě. Měli jsme například v předloňském roce jsme měli zajímavý projekt o zahradách v okolí Broumova, fabrikantů, co měli u těch jejich fabrikantských vil. Zahrady, jak jsme udělali nádherný projekt, na kterém spolupracovali studenti gymnázia, udělali kolem toho jako takový animovaný film. Takže snažíme se i propojovat to se školama, ale i třeba s vysokýma školama.
Zvládnete se tím uživit? Jsou to přece jenom takové věci, které upřímně řečeno nejsou existenčně nutné, aby se člověk pořídil pro dennodenní obživu?
No je to těžký. No, je to
trochu osobní otázka, přiznejte se.
No, je to těžký, ale zatím to jde, ale je to samozřejmě vždycky podle toho, jaký ten titul se vydá, jak moc prostě o něj zájem. Ale bez podpory prostě sponzorů a té místní municipality by to prostě nešlo. Jo. Takže jenom díky tomu, že nacházím podporovatele, který prostě těm věcem věří a jsou rádi, že vznikají, tak díky tomu to jde v tom pokračovat.
Do jaké míry by byl takový projekt Institut regionální paměti překlopitelný do jiných míst podle vašich zkušeností? To je závěrečná otázka.
Je to dokonce určitým způsobem záměr. Jo, já se snažím vytvořit vlastně nějaký mustr, který by mohl být použitelný pro jiný regiony.
Už se vám někdo nějak ozval?
No, jeden takový příklad existuje, ale není to, protože bych to já inspiroval, ale v Krkonoších existuje Institut paměti Krkonoš a už se spolupracujeme.
Říká Petr Bergman. Příjemný poslech dalších pořadů na stanici Český rozhlas Plus vám přeje Ivana Chmel-Denčevová.